ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
E se são mortos pela causa de Allah ou morrem naturalmente, sem dúvida, o perdão de Allah e a misericórdia são melhores do que o que reúnem de bens materiais.